fašizem. 10 let od velikega migrantskega vala.
Domovina, že na prodajnih mestih.
V Vipavski dolini na 104,5 in 91,2 MHz.
Ura je 18.
Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Ministrica Bratušek in direktor Darsa Ribič za kaos na Vipavski hitri cesti okrivila italijansko stran.
Odgoršek po protestu kmetov in umiku vladnih predstavnikov Zagreb, ministrstvo dialogu zapira vrata.
Ukrajina po obsežnem ruskem napadu na Kijev. Kremelj kaže, da ga mir ne zanima.
Šport. Slovenija nastop na evropskem košarkarskem prvenstvu, drevi začenja s tekmo proti Poljski.
Vreme. Jutri se bodo padavine z nevihtami od zahoda širile v notranjost Slovenije.
Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Danes je urednik oddaje Marcel Krek, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Matej Kržišnik. Navajeni smo že, da poletni meseci na slovenskih cestah in avtocestah minevajo v znamenju hudih gneč in dolgih zastojev. Letos se zdi, da je stanje še bolj zaostreno. V zadnjih dneh pa je razburila še huda gneča zaradi del na Vipavski hitri cesti. Včerajšnji posvet z italijansko stranjo v Trstu večjega napredka ni ponudil. Da so za kaos krivi zahodni sosedi, meni infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek.
Mi smo povedali, da smo večkrat apelirali, pisali, prosili italijansko stran, da stvari uredi drugače, da uredi tako, kot je bilo obljubljeno. Prisiliti jih nažalost ne moremo, ampak mi diplomacijo absolutno bomo peljali naprej. Dogovorili smo se tudi, da se prevoznike obeh združenj vključi v pogovore, na katerih do zdaj res niso bili vključeni, za kar se jim jaz upravičujem.
Na Italijane je s prstom pokazal tudi direktor Darsa Andrej Ribič. Med rešitvami se sicer omenja tudi ureditev dvosmernega prometa po smernem vozišču Vipavske hitre ceste proti Razdrtemu. To bi podprli tudi avtoprevozniki, je poudaril predsednik sekcije za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije Peter Pišek.
Z neko omejeno hitrostjo 30, za pomočjo policije, z res nadzorom in da bi na tak način zagotovili tisto minimalno pretočnost, v kateri jaz govorim, obe zbornice govorimo, ker pretočnost je denar in to moramo zagotoviti.
Tej rešitvi pa po neuradnih informacijah niso naklonjeni gasilci in reševalci. Policija naj bi danes sicer še enkrat preverila, ali proti Novi Gorici obstaja kakršnakoli drugačna različica ureditve prometa. V Gornji Radgoni je svoja vrata zaprl 63. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra, ki ga je v 6 dneh obiskalo približno 100 tisoč ljudi. Po mnenju organizatorjev je bil letošnji sejem prikaz in demonstracija vizije kmetijstva za prihodnost, čeprav ob zaprtju predvsem odmeva včerajšnji mirni protest prašičerejcev in posledični predčasni odhod kmetijskega ministrstva sejma. Prispevek Roberta Božiča.
Nezadovoljstvo med kmeti je veliko, še posebej po nedavnem sprejetju zakona o zaščiti živali, katerega določbe so v veliki večini sledile zahtevam nevladnih organizacij z področja zaščite živali, popolnoma pa so bile ob njegovem sprejemanju spregledane pripombe kmetov in kmetijskih organizacij. Že ko je minulo soboto kmetijska ministrica na mesto predsednice države odprla sejem Agra in govorila o nadaljevanju spreminjanja kmetijske zakonodaje, so živinorejci svoje nestrinjanje pokazali z mirnim razvitjem transparentov. To, da bodo svoje nestrinjanje s takim načinom demokracije pokazali, je torej bilo pričakovano. Kmetijsko ministrstvo pa je poskušalo neljub zaplet rešiti z obtoževanjem nasilja. Že včeraj so namreč na Facebooku objavili, da, navajam, bi lahko bila resno ogrožena varnost zaposlenih in obiskovalcev, zato so bili primorani prostor iz varnostnih razlogov zapustiti, Konec navedka. Danes pa je državna sekretarka Maša Žagar dodala.
V včerajšnji situaciji smo pa ocenili, da je zaradi neprijetnosti tega tudi, ker je sodelavcem bilo neprijetno, da je primerno, da se iz situacije umaknemo.
A po pričevanju očividcev in celo predsednika uprave Pomorskega sejma Janeza Rjavca, včerajšnji protest nikakor ni bil nasilen.
Kot imam informacije, se ni zgodilo nič tako nevarnega, da bi bil mogoče razlog, da ministrstvo zapre svoj štand. Kajti to je, mislim, da je kljub temu slab znak za ministrstvo in seveda tudi za nekako politiko, ne glede na to, ali smo tik pred volitvami ali ne.
Doktorica Vida Čadonič Pelič, predsednica odbora Državnega zbora za kmetijstvo, dogodek obžaluje.
Ko bi morali začeti dialog s slovenskimi prašičerejci in prevzeti odgovornost za slab zakon, so se skrili za varnostnike. Pa tudi organizator sejma je prav z svojimi varnostniki onemogočil kmetom, da bi izrazili svoje mnenje in nestrinjanje na sejmu, ki je dejansko namenjen njim, torej kmetom. Zato se sprašujem, komu je dejansko po novem ta sejem v resnici namenjen.
Urednik revije Slovenski čas Martin Nahtigal pa opozarja, da ministrstvu za kmetijstvo manjka veščin strateškega komuniciranja.
Gotovo je stvar večplastna, namreč Agra je vedno veljala za, tako kot je gospod zapisal, za nek prostor dialoga in nekako bova rekla premirje pri raznih prizadevanjih in tako naprej, vendar očitno je pa to pokazatelj tega, da je situacija tako resna, da niti ta, recimo, Agra za pik, če mu tako ga imenujemo, ki je veljal v preteklih letih, kar se tiče protestov in teh stvari in da je bilo na Agri podobno kot nek olimpijski mir vedno razglašen, da je očitno situacija pod to vlado tako huda, da se niti tega več ne more in ne da spoštovati, ker očitno kmetje imajo občutek, da niso slišani. Namreč tak protest je vedno predvsem izraz nemoči. Tukaj ne gre za, tako kot nekateri omenjajo, za neko nasilje in ne vem kaj, ki ga v resnici ni bilo, ampak predvsem za izraz nemoči. Namreč ljudje protestirajo tam, kjer imajo občutek, da bodo morda slišani. Ne, pred leti so protestirali pred parlamentom, ker so upali, da bodo poslanci sprevideli svoje napake in da bodo sprejeli drugačno zakonodajo, pa se to ni uresničilo. Na sestankih očitno ne pride do dogovora, tako da izgleda, da pač je treba protestirati tam, kjer se sploh lahko pride do nekega dialoga ali pa do neke pozornosti. In z tega vidika je treba kmete razumeti. Po drugi strani je pa dejstvo, da gospod si verjetno ne želi, da bi dogodek tradicionalno postal protestne narave, kajti to popolnoma spremeni Agro, kot jo poznamo. Tako da z tega vidika je treba tudi šefa sejmišča razumeti. Me pa vsem tem najbolj, mogoče je najbolj žebljico na glavico zadev humoristični portal Zadnja plat, kjer je objavil sliko, kjer je komentiral to prazno stojnico, namreč kaj se zgodi, ko ministrstvo v resnici enkrat sreča resničnega kmeta, ne? Namreč pobegne v strahu. In se mi zdi, da je to en tak dober, sicer humoristični povzetek realnega stanja, namreč vlada ne sprejema zakonov, ki bi bili v prid kmetijstvu, ki bi bili v prid samo v skrbi, ampak neki majhni ideološko obarveni kliki in tisto, kar žanješ, oziroma tisto, kar seješ, to tudi žanješ. In če kdo to ve, vejo to ravno kmetje.
Gre lahko tudi za strah, da se je oglasil. Kmetje namreč opozarjajo, da je kar mnoge odgovorne v različnih institucijah strah spregovoriti o resnici.
No, gotovo. To je en tak spremljajoča rdeča nit celotne te vlade. Namreč strokovnih kadrov se pač ne upošteva, zakonodaja se sprejema zgolj skozi neke parcialne interese in za zadovolitev nekih poslovnih interesov, določenih skupin in tako naprej. To spremljamo na področju energetike, na področju zdravstva, zdaj so te helikopteri in tako naprej. In isto gledamo tudi na področju kmetijstva in v resnici imajo celotne škarje in platno v svojih rokah, odrejajo sredstva za organizacije, ki naj bi se borile za kmeta in tako v bistvu izsiljujejo organizacije, da so pač med Scilo in Karibdo. Če se bodo premočno postavljali na stran kmeta, za kar so poklicane, bodo ostale brez financiranja in temu primerno brez realne možnosti za boj po drugi strani. pa če se bodo pa preveč, po domače rečeno, zlizale z oblastjo, jih pa kmetje, ki so njihove korenine, ki so njihovi podporniki in člani, se jim pač ne bodo več posluževali. In v bistvu smo zdaj v tej neki zmedeni situaciji, kjer obstaja kar nekaj kmečkih nevladnih organizacij, kjer se ljudje samo organizirajo, kjer poskušajo z nekimi ad hoc akcijami reševati in opozarjati na neko nevzdržno situacijo. V resnici pa nekega strateškega pristopa ne na eni, na drugi strani nažalost ni. A ne? In tukaj vlada očitno je izkoristila ta trenutek, ko je dojela, da ima škare in platno v svojih rokah, da sprejema zakonodajo, ki ogroža našo samooskrbo in ki ogroža prihodnost kmetijstva.
Kot novinar, kot urednik, odziv kmetijskega ministrstva, ki je v zaskrbljenosti za varnost svojih uslužbencev odredilo evakuacijo?
No, jaz bi si res želel, da bi ministrstvo za kmetijstvo mogoče oziroma vlada na mesto proračuna, ki ga namenja za snemanje TikTokov in raznih neumnosti Tine Gaber in Roberta Goloba, mogoče najela neko resno podjetje za krizno komuniciranje, ker tako se pač ne komunicira. A ne? Namreč zaigrati na neka čustva, da si se počutil ogroženega in ne vem kaj, pač ljudje so tam posneli situacijo, po socialnih omrežjih se širijo posnetki, izjave in tako naprej in si postavljen takoj na laž. A ne? In tukaj je očitno, da je MKGP želel igrati na neko igro interpretacije dogodkov, ki se pač niso v resnici zgodili. Ne, in to je popolnoma zdaj prililo nekega dodatnega olja na ogenj, popolnoma po nepotrebnem. Namreč, če bi sprejeli pač dejstvo, da je to nek izraz nemoči, nek izraz očitno, da imajo kmetje občutek, da niso slišani, da se sprejema zakonodaja, ki pač ni v prid naši samooskrbi in kmetijstvu, bi lahko popolnoma drugače to stvar skomunicirali, tudi s temi ljudmi tam se pogovorili in dejansko situacijo deeskalirali. Sedaj so pa zadevo v bistvu eskalirali, zdaj bomo poslušali izjave za javnost enih drugih tretjih in bomo spet v nekem prividnem vojnem stanju med kmeti in državo, pri tem, da pač na koncu dneva neke resnične spremembe, ki bi se odražala predvsem v zakonodaji, pa se bojim, da je ne bo. Kajti ta vlada si je zadala za cilj, da bo pač slovenske kmetske organizacije in slovensko kmetijstvo si pač v največji meri podredila nekim svojim parcialnim interesom.
Pogovarjal se je Robert Božič, ponovitvi prispevka boste lahko prisluhnili v našem nočnem programu približno ob 23:45. Komisija za preprečevanje korupcije, ki je nedavno ustavila predhodni preizkus glede zaposlitve Damirja Črnčeca v Slovenskem državnem holdingu, je opredelila več korupcijskih tveganj pri zaposlitvi. Med njimi so neobičajen način sistematizacije novega delovnega mesta, prehiter postopek zaposlitve in način sklenitve pogodbe. KPK prav tako meni, da pogoji, ki jih je SDH opredelil v sistematizaciji za konkretno mesto, ne odražajo potreb SDH po zaposlitvi strokovnjaka na področju korporativne varnosti s poudarkom na digitalnih kompetencah in kibernetski varnosti. KPK zato vladi priporoča naj uredi področje tako imenovanih vrtljivih vrat. Spomnimo, Črnčec, ki je bil predtem državni sekretar na Ministrstvu za obrambo, se je kot pomočnik predsednika uprave za korporativno varnost na Slovenskem državnem holdingu zaposlil 1. februarja.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Ukrajino je ponoči pretresel še en obsežen ruski napad. Najhuje je bilo v Kijevu, kjer je po navedbah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega umrlo najmanj 18 ljudi, med njimi 3 mladoletniki, vključno z 2-letnim otrokom, približno 40 ljudi je ranjenih. Župan Vitalij Kličko je sporočil, da se je v okrožju Drnitski zdrušila 15-stropna stavba, v središču mesta pa je bilo zadeto nakupovalno središče. Poškodovana je tudi stavba delegacije Evropske unije, ki je že napovedala nove sankcije kot nadaljevanje pritiska na Moskvo. Kličko je za jutri razglasil dan žalovanja. Tarči sta bili tudi mesti Sumi in Zaporožje. Po mnenju Zelenskega, Rusije prava diplomacija ne zanima, saj se namesto končanja vojne odloča za nadaljevanje ubijanja. Medtem pa iz Kremlja sporočajo, kljub napadom smo še vedno pripravljeni na pogovore. Izraelska vojska napreduje proti središču mesta Gaza. Po navedbah tamkajšnje civilne zaščite so Izraelci uničili več kot 1500 bivališč v soseski Zejtun na zahodu mesta, odkoder poročajo o silovitem bombardiranju. Medtem izraelska vojska po poročanju medijev v Izraelu načrtuje aretacije ultraortodoksnih hasidskih judov, ki se izogibajo vpoklicu v vojsko. Aretirali bi jih lahko tudi med tradicionalnim romanjem v Ukrajino ob judovskem novem letu, ki ga letos praznujejo med 22. in 24. septembrom. Zaradi česar verski voditelji tega gibanja svarijo pripadnike, naj razmislijo o odhodu iz države. Primerne starosti za vpoklic v vojsko je približno 80 tisoč haredskih judov.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Iz Celovca so sporočili, da je v 84. letu starosti umrl dolgoletni tajnik Krščanske kulturne zveze in predsednik Narodopisnega inštituta Urban Jarnik Nužej Tolmajer. Za svoje delo je leta 2011 prejel Tišlerjevo nagrado, leta 2023 pa Štrekljevo. Deželni glavar Kajzer je v izjavi dejal, da Koroška z njim izgublja izjemno osebnost, človeka, ki se je desetletja z veliko mnemo udejstvoval za slovensko narodno skupnost in medkulturno sobivanje. Pred leti je v oddaji naš gost povedal.
Tam, kjer so društvo aktivna, je jezikovna podoba, hvala Bogu, stala. Kjer je pa tudi červesko, koliko toliko vredo bilo. Če pa tega ni bilo, je pa asimilacija veliko, veliko hitreje šla. Veliko, veliko hitreje, ne.
Z Nužejem Tolmajerjem je tesno povezan tudi močan razcvet kulturnega življenja med koroškimi Slovenci, trajen dokument pa je njegovo obširno publicistično delo na področju kulturnega, glasbenega in pevskega ustvarjanja, ter njegov prispevek k dokumentaciji narodopisne dediščine koroških Slovencev so še zapisali pri Krščanski kulturni zvezi in Inštitutu Urban Jarnik, kjer so tudi navedli vodilo njegovega dela, da, kar je zapisano, ne bo izbrisano. V Katovicah bodo drevi ob 20. uri in 30 minut evropsko prvenstvo začeli tudi slovenski košarkarji, ki se bodo pomerili z gostitelji Poljaki. Ti so našo reprezentanco premagali na preteklem prvenstvu v Berlinu in ji tako onemogočili boj za kolajne. Slovenci so zato zelo motivirani, prav tako pa Poljaki, ki igrajo doma. Slovenski kapitan Luka Dončić.
Mislim, je pritisk, pa ni. Jaz mi rečem, ali zmagamo kot ekipa, ali zgubimo kot ekipa. Kle ne bo samo en kriv, ampak bo vseh 12 krivih, če zgubimo ali pa zmagamo tekmo. Tako da ena pritisk, če bi temu rekli pritisk, bi lahko že odmejhen ga tako govoril. Konc konca delamo, kar mi všeč, s tem služimo denar, tako da pritiska ne bi smel biti.
V skupini D so danes Izraelci že premagali Islandijo s 83 proti 71, pravkar pa se merita Francija in Belgija. Še to drugi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij Evropske nogometne konferenčne lige danes čaka tudi Celje in Olimpijo. Grofje bodo ob 20. gostovali v Ostravi pri Baniku, s prve tekme imajo gol prednosti, v precej slabšem položaju pa je Olimpija. Aktualni slovenski prvaki namreč lovijo zaostanek s 4-1 proti Noahu. Povratna tekma se je v Armeniji začela ob 18. Po noči se bo oblačnost od zahoda gostila, proti jutru bodo v zahodnih krajih že nastajale plohe in nevihte, ob morju bo pihal jugo. Čez dan se bodo padavine in nevihte širile proti vzhodu, pihal bo veter južnih smeri. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najviše dnevne pa od 23 do 28 stopinj. V soboto bo spremenljivo oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda spet širile nad večji del Slovenije, nekoliko hladneje bo. V nedeljo bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. V ponedeljek bo dopoldne še precej jasno, popoldne pa bo oblačnost od zahoda naraščala. Opozorilo, jutri se bodo predvsem v zahodni polovici Slovenije lahko pojavljali močni krajevni nalivi. Tukaj je še nekaj temperatur po Sloveniji ob 18. Lendava 31 stopinj, Murska Sobota in Ptuj 30, Koper in Maribor 29, Črnomelj, Ljubljana, Novo mesto, Trbovlje 28, Celje in Nova Gorica 27, Kočevje, Slovenj Gradec, Kranj in Velenje 26, Postojna in Tolmin pa 24 stopinj Celzija. Zastoj tovornih vozil pred mejnim prehodom Fernetiči je dolg slabe 3 km, daljši zastoj pa je na primorski avtocesti od Razdrtega proti Ljubljani, računajte na približno 20 minut daljši čas potovanja, krajši zastoj je tudi na ljubljanski zahodni obvoznici do razcepa Koseze in naprej proti predoru Šentvid. Zastoj pred predorom Karavanke se je zdaj skrčil na približno 1 km, še vedno pa velja tam voziti zelo previdno. Nekaj težav tudi še na štajerski avtocesti med Celjem in Slovensko Bistrico. V obe smeri so zastoji in računajte na 20 do 30 minut daljši čas potovanja na tem odseku. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Marcel Krek, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Matej Kržišnik. Ura je 18:21.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Srečo si podajava, zvoki se obdajava, čim zazveni nekaj not, skupaj sva harmonija. Glasba je svet vse povsod, kjer srečni smo bili, kjer zvezda zdaj žari s teboj. Srečo si podajava, iščeva in vztrajava, sva kot na pev, ki budi sončen dan v košta voli. Naj se zgodi sto stvari, kancona gre naprej, ne druga je kot prej. S teboj po poti zdaj grem, vendar vem, da ne smem biti tvoj. Srečo si podajava, bojeva in rajava, enkrat je več, drugič manj žalosti in veselja, pesem nam pač od zrcalo življenja, zna razkriti drobne resnice naši dni. Še dobi po vas sanjali, srečo si podajava, bojeva in rajava, enkrat je več, drugič manj žalosti in veselja, pesem nam pač kot zrcalo življenja, zna razkriti drobne resnice.
Ja, 18:24 minut je ura. Dobro večer, drage poslušalke, dragi poslušalci, dobrodošli. Ob radiju Ognjišče in vabljeni k poslušanju vsebin, ki jih za vas pripravljamo in vam bodo prinesli veliko koristnega tudi v tem večeru. Ja, kmalu bodo na sporedu računalniške novice, potem pa pogled med spomine z datumom 28. avgust in še nekaj besed o današnjem godovnjaku svetem Avguštinu. Ob 19. pa se povezujemo s cerkvijo svetega Marka nad Koprom in od tam bomo prenašali sveto mašo, potem še nekaj novic iz Vatikana v slovenskem jeziku in ob 20. se začenja naše druženje ob zimzeleni glasbi. Tokrat boste slišali Iva Mojzerja, Roja Orbisona, Terezo Kesovija, Viki Leandros in druge. Vsi skupaj torej ob radijskem ognišču ob 20. In potem nas čaka še radijski roman, tokrat bo na sporedu tretji del radijskega romana Pot do resnice, ki je išel pri založbi Ognjišče. Vabljeni torej v našo četrtkovo večerno radijsko družbo, imejte se lepo, mi bomo poskrbeli, da se boste imeli tudi prijetno.
So sad, tears are in your eyes. Come on and come to me now. Don't be ashamed to cry. Let me see you through. 'Cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do. Nothing you confess could make me love you less. I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. So if you're mad, to me now. Hey, what do you got to hide? I get angry too. Well, I'm a lover like you. When you're standing at the crossroads, I don't know which path to choose. Let me come on.
zasedba Pretenders je tole, z vami program Radio Ognjišče, ura pa 18:30.
Računalniške novice.
Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
Lepo pozdravljeni. Radijsko izvedbo računalniških novic danes začenjamo pri vladi Združenih držav Amerike in novici, da ta vlaga 8,9 milijarde dolarjev v Intel. Večina sredstev, natančneje 5,7 milijarde dolarjev, prihaja iz nepovratnih sredstev, ki jih podjetje še ni prejelo po zakonu Chips Act, medtem ko preostalih 3,2 milijarde izvira iz programa Secure Enclave. V zameno bo vlada pridobila 10-odstotni lastniški delež v podjetju, vendar brez kakršnih koli upravljavskih pravic ali zastopstva v upravnem odboru. Predsednik Trump je posel predstavil kot strateško potezo, ki bo pomagala stabilizirati Intel in zagotoviti, da bo proizvodnja čipov ostala v Združenih državah Amerike. Posel potrjuje širši trend zamegljevanja meje med državno in gospodarsko sfero, kar je bilo opazno tudi pri zahtevah vlade, da Nvidia in AMD delita del zaslužka od prodaje čipov na Kitajskem.
Računalniške novice.
Netflix je objavil nova pravila za uporabo generativne umetne inteligence v svojih produkcijah, s čimer se odziva na preteklo polemiko, ki je nastala pri dokumentarcu What Jennifer Did, kjer so bile uporabljene lažne arhivske fotografije. Podjetje poudarja, da umetno inteligenco vidi kot ustvarjalno orodje, vendar želi zagotoviti, da ne bo zameglila meje med resničnostjo in fikcijo, kar bi lahko ogrozilo zaupanje gledalcev. Produkcijski partnerji morajo obvestiti Netflix o nameravanju uporabi umetne inteligence in pridobiti pisno odobritev, če se generalni materiali uporabljajo za končne izdelke, podobe igralcev, osebne podatke ali avtorsko zaščiteno vsebino. Pomembno je, da ne krši avtorskih pravic, ne shranjuje produkcijskih podatkov in ne nadomešča dela igralcev ali sindikalno zaščitenih delavcev brez njihove privolitve. Netflix verjame, da lahko umetna inteligenca izboljša ustvarjalni proces in ne samo zniža stroškov.
Računalniške novice.
Google razširja AI Mode v iskalniku na 180 držav, s čimer bo funkcija, ki deluje kot klepetalni robot, na voljo širšemu krogu uporabnikov. Trenutno je na voljo le v angleščini. Poleg globalne širitve Google uvaja tudi nove zmožnosti agentov, začenši z rezervacijami restauracij. Naročniki storitve Google AI Ultra lahko zdaj v AI modu določijo podrobnosti, kot so datum, ura, lokacija in vrsta hrane. AI pa bo samodejno poiskal ustrezne proste termine na platformah, kot sta OpenTable in Resi. Umetna inteligenca bo nato prikazala seznam restauracij in povezavo do spletne strani za dokončanje rezervacije. V Združenih državah Amerike pa uvajajo tudi personalizirane odgovore, ki se prilagodijo na podlagi prejšnjih iskanj uporabnika, kar pomeni, da AI upošteva vaše pretekle preference, na primer preference do veganske hrane ali italijanskih restauracij.
Računalniške novice.
Podjetje Insta360 je predstavilo nov model svoje miniaturne akcijske kamere Go Ultra, ki opušča prejšnje številčno poimenovanje in značilno obliko kapsule. Namesto tega ima zdaj zaobljeno kvadratno obliko z objektivom ob strani. Cena nove kamere je 449,99 dolarjev, kar je 50 dolarjev več od predhodnika. Go Ultra je težji in večji od prejšnjih modelov, vendar ostaje veliko manjši od konkurenčnih kamer, kot je DJI Osmo Action 5 Pro. Kamera je opremljena z večjim senzorjem in novim senzorjem svetlobe, kar ne bi izboljšalo kakovost posnetkov v slabših svetlobnih pogojih. Go Ultra zdaj omogoča snemanje v ločljivosti 4K, 60 sličicami na sekundo, kar je dvakrat več kot pri prejšnjem modelu. Novi dizajn omogoča vgradnjo večje baterije, ki zdrži do 70 minut snemanja, ter režo za kartico microSD, ki podpira kartice do 2 terabajtov. Kamera je prav tako vodoodporna do globine 10 metrov.
Računalniške novice.
Toliko za danes, hvala za pozornost in nasvidenje prihodnič.
Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
njeno srce me boli. Vem, zaradi nje odšel si ti. In preden zaspim, še vedno želim, da jutro mi vrnete. Zadnji objem, solzne oči, sivo nebo nad nama. Stala sva tam, kjer sva nekoč smejala se. Vedela sem, da so odveč upanje in besede. In brez moči gledala sem te, kot hajal si. Ranjeno srce me boli po ljubezni tvojih hrepeni. In solze v oči prikradejo se vsakič, ko srečam te. Večer med nama, da si odšel kar brez besed v njeno pjen. Vedela sem, da so odveč upanje in besede. In brez moči gledala sem.
Tik pred začetkom šolskega in katehetskega leta smo k pogovoru povabili Karla Gržana.
Da bi bil bolj pozoren na tisto, kar mi lepša življenje, in da ne bi kot pridni Slovenci imel kar naprej v glavi tisto, kar še ni, kar še moramo, kar bo zahtevno, kar bo težko. Ja, življenje ima svoje zahtevo, ima pa tudi tisto plat, ki nas opolnomoči in jo je dobro ozavestiti. S čim si bomo lepšali? Ali večere, proste dni, trenutke, ki so pa v znamenju odmora, da nas ne bi potem spodneslo, si bomo odpočili misel s pomočjo elektronskih frekvenc, ker te samo dodatno utrujajo. Sicer prinašajo neke vsebine, obene pa izjemno utrudijo naš miselni prostor.
Prisluhnite sobotni dopoldanski oddaji.
Za življenje.
Za življenje.
To soboto ob 11.
Cuando estás en el altar, el cielo baja a la tierra, Los ángeles y santos te adoran sin cesar. Por la fe sé que es verdad, aunque fallen los sentidos. Eres tú en el pan y el vino cuando estás en el altar. Bendito y alabado sea Jesús en el altar. Admirable sacramento, alimento celestial. Bendito y alabado, Dios eterno e inmortal. Aquí estás, mi Dios, mi todo, en el pan angelical. Cuando estás en el altar, Dios y hombre todo entero, aquí están tu cuerpo y sangre, tu alma y tu divinidad, con dulzura y suavidad, en la paz y en el silencio, nos transforma tu presencia cuando estás en celestial. Bendito y alabado, Dios eterno e inmortal. Aquí estás, mi Dios, mi todo, en el pan angelical. Jesús en el altar, admirable sacramento, alimento celestial. Bendito y alabado, Dios eterno e inmortal. Aquí estás, mi Dios, mi todo, en el pan angelical.
V novi številki družine preberite.
Duhovnikov je vse manj. Kakšne spremembe se obetajo?
Pogovor s stalnim diakonom in častnim konzulom iz Chicaga Janezom Vidmarjem.
Kaj je potrebno, da se bo otrok veselil šole? V komentarju odgovarja Nada Zupančič.
Iztrgani iz rok staršev, tragedija ukrajinskih otrok v ruski agresiji.
Kako prepoznati lažne nauke? Odgovarja Maksimilijan Matjaž.
Priloga Slovenski čas. Kdo bo učil naše otroke?
Priloga Naša družina prinaša
Vrtec v gozdu,
interesne dejavnosti, kako jih izbrati,
Slonica Ganga in njeno skrbnik,
Družina, vsak slovenski dom. V Kopru na 91,0 in 105,9 MHz. Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
Na današnji dan leta 1851 se je v Poljanah nad Škofjo Loko rodil pisatelj in politik Ivan Tavčar. Njegovo najpomembnejše delo pa je Visoška kronika. 28. avgusta 1866 se je v povodju pri Skaručni rodil zborovodja in glasbeni pedagog Matej Hubad. Vzgojil je vrsto odličnih naših vokalnih umetnikov. Ukvarjal se je tudi s harmonizacijo narodnih napevov, bil pa je tudi upravnik Narodnega gledališča. Na današnji dan leta 1888 se je v Poljski vasi pri Podčetrtku rodil pisatelj, časnikar in duhovnik Janusz Golec. Bil je vojaški kurat na ruski fronti, tam ranjen in zato invalidsko upokojen. Med drugo vojno so ga zaprli Nemci, po njej pa komunisti. Janusz Golec je izdal več poučnih povesti, kot so Guzaj, Kruci in Propast in dvig. 28. avgusta leta 1947 je v Ljubljani umrl pesnik in mladinski pisatelj Frančišek Ločniškar. Bil je učitelj, s pesmimi in prozo je sodeloval pri mladinskih listih Vrtec in Zvonček ter drugod. Za slovenske šole v Benečiji je pripravil leposlovno berilo. Leta 1975 je v Ljubljani umrl literarni kritik in publicist Mitja Mejak. Urejal je dela slovenskih pisateljev in pisal literarne ocene. Bil je tudi urednik Mladinske revije in Sodobnosti. Leta 1966 je Mitja Mejak uredil zbirko Balantičeve poezije Muževna steblika. Ko je bila natisnjena, so jo po ukazu partije odpeljali na uničenje v Vevče. Na današnji dan leta 2015 je v Ljubljani umrl zdravnik, duhovnik in teološki profesor Pater Marjan Šef. Sodeloval je pri pastoralnem delu z bolniki, pri diakoniji oziroma karitativni dejavnosti cerkve v Sloveniji. Pater Marjan Šef je leta 1994 odšel v Sarajevo, kjer je divjala vojna in tam prevzel vodenje jezuitsko službe za begunce. 28. avgusta 2024 je v Ljubljani umrl muzikolog, glasbenik in duhovnik Edo Škul. Pastoralno je deloval med izseljenci, zdomci in v domovini. Obnovil in urejal je cerkveni glasbenik ter predaval na orglarski šoli. Bil je med pobudniki Slovenske teološke akademije v Rimu. Pripravil je zbrano delo Jakoba Galusa v 20 zvezkih in napisal več knjig o njem. Sam ali v soavtorstvu je izdal dela Orgle na Slovenskem, Orgle v Ljubljani in Orgle v Ljubljanski stolnici. Njegova bibliografija obsega nad 1000 enot. Edo Škul je o škofu Rožmanu, ki ga je srečeval v Argentini, dejal.
Pri onem je birmo leta 1969 v Buenos Airesu in potem je sprejel v semenišče kot bodočega ljubljanskega duhovnika in zato imam poseben odnos do njega. Vsakokrat, ker grem v stolnico, ga gotovo grem pozdraviti.
To so bile besede Eda Škulja. Spomine za današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.
Tam, kjer se čuje pisem, slavičko lepa mila, tam poleg tega gaja stoji domača hiša. Res revna je in stara, morda že prek stoli. Meni je pa dražja kot cilj.
садом, як у густам, є скоро ціна скрита,
а в моєм серцю видно,
так ясно все. C'è tutti e ubuna ogni milicemi in tui e dogramati mi chiamerodilla in nauche mi zlate u серце є всадила,
у хіші ці тай тіка,
міра є млагих літ, зато м'є подражня, хоч цілі
Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
28. avgust, Avguštin, škof in cerkveni učitelj. Današnjemu godovnjaku so po pravici dali naslov Učitelj milosti. To je bil v dvojnem pogledu. V njegovem življenju se je na čudovit način pokazala moč Božje milosti, ki ga je iz mot privedla do spoznanja resnice in mu dala poguma, da se je od grešnosti obrnil k krepostnemu življenju. Prav lastna življenjska izkušnja je dala Avguštinu tisto bistrovidnost, s katero v svojih spisih z izredno jasnostjo razlaga verski nauk o izvirnem grehu ter brani resnico o Božji milosti, brez katere padli človek ne more iz svoje moči storiti nič zveličavnega. Avrelij Avguštin se je rodil 13. novembra 354 v mestecu Tagaste v severnoafriški pokrajini Numidija. Njegov oče Patrici je bil pogan, mati Monika pa kristjanka, pobožna in modra. Deček je kazal izredno nadarjenost, pa tudi močna nagnjenja k slabemu, kakor priznava v svoji avtobiografiji Izpovedi. Iskanje resnice ga je zaneslo v manihejstvo, verski sestav iz zmaličenega krščanstva in vzhodnih verstev. Ko mu je bilo 20 let, je končal visoko šolo v Kartagini. Notranji nemir ga je gnal v Rim, kjer je ostal le pol leta. Dobil je mesto učitelja govorništva v Milanu, ta sprememba pa je bila za Avguštinovo življenje odločilna. Za zmere se je ločil od manihejcev, v novem okolju pa je našel voditelje, ki so mu kazali pravo pot. Prvi je bil milanski škof Ambrozij. Hodil je poslušati Ambrozijeve bleščeče govore, Avguština pa je privabljala oblika Ambrozijevih govorov, toda tudi njihova globoka vsebina je neopazno prodirala v njegovo srce. K temu je pripomogla tudi molitev matere Monike, ki je prihitela za njim iz Afrike v Milan. Avguštin je jasno čutil, kaj mu je storiti, toda poguma za odločilni korak ni imel. Tedaj je vmes posegel Bog. Nekega dne je Avguštin iz sosednje hiše zaslišal pojoč otroški glas Vzemi in beri. Vzemi in beri. Začutil je, da mu Bog po tem glasu veleva, naj vzame sveto pismo in prebere mesto, ki se mu odpre. Odprlo se mu je Pavlovo pismo Rimljanom, kjer je bral Ne v požrešnosti in pijanosti, ne v nečistosti in nesramnosti, ne v prepiru in nevoščljivosti, ampak nadenite si Gospoda Jezusa Kristusa in mesu ne strezite za poželjivost. To se je zgodilo avgusta 386. O veliki noči naslednje leto ga je milanski škof Ambrozij krstil. Kmalu po krstu se je Avguštin s svojimi odpravil v Afriko. Med potjo je v rimskem pristanišču umrla mati Monika. Ko je prišel v rojstno mesto Tagaste, je s prijatelji zaživel samostansko življenje po redu, ki je obsegal pobožne vaje in študij. Leta 391 ga je škof Valerij v obmorskem mestu Hipon posvetil duhovnika, da je namesto njega pridigal. In Avguštin je bil odličen pridigar. Ohranilo se je okoli 500 njegovih pridig, poleg govorov, v katerih je razlagal psalme in Janezov evangelij. Leta 396 je bil Avguštin izvoljen za škofa v Hiponu. Imel je velik vpliv, ne samo v svoji škofiji, ampak s svojimi spisi tudi v Afriki in vsej cerkvi. Med spisi sta, poleg govorov in pisem, najbolj znani knjigi Izpovedi, ki jih je napisal kmalu potem, ko je postal škof, in spadajo med bisere svetovne književnosti ter O božji državi, ki obsega 22 knjig. Avguštinovi spisi so zakladnica, iz katere še danes, poleg teologov, zajemajo filozofi, zgodovinarji, sociologi. Umrl je 28. avgusta leta 430, ko so mesto oblegali vandali.
See the panic in your eyes, and I know you can see it in mine. We've been through some crazy things before, but nothing like this. You know I've always got a lot to say, but this has left me nothing but afraid. And I've got one thing I'm holding on to, and it's your hand. 'Cause I believe together we'll get through this. Together. I know it's hard to fight an enemy when the sky is too dark to see, and we can't even start to believe we're fighting with each other.
But if we really look deep enough, I believe we can find the love. And when this storm is finally past, we'll see that all we have
is what we have together.
Ura je 19 in povezujemo se z občestvom, ki je zbrano v cerkvi svetega Marka nad Koprom, Prenašali bomo sveto mašo, ki jo bo daroval domači župnik Ervin Mozetič. Sodeloval bo ansambl Sveti Marko. Tudi vas vabimo k spremljanju in sodelovanju.